Even Opporo, jolly Harlem, Opporo, jolly. Even Opporo, jolly ho, ho. Op en Opporo, even Opporo, jolly Harlem, Opporo, jolly. Even Opporo, jolly ho, ho. Op en Opporo, jolly. Is en Opporo.
Deswegen die Hände fest und die Karten auch vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Coiner auf den Tisch. Nee, nee, du bist bloß eins, exakt man, Fisch. Früher haben wir Peol, hat doch die können sich retten. Den Hüt auch hin, wie Dreck ist und die kannst nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Coiner auf den Tisch. Doch die schmeckt noch schöner nicht, das Original hebt an es. Exakt man, Fisch. Na, wat, nur, wat schon wie denn nur hätten? Chaos wie ein Schaf und Hound, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alles tödlich auf den Tisch. Und die Katze haben die auch. Ich sag mal, Fisch, du bist doch gerade träumtisch, der Schatz war nur den Garten. Da musst an wegen Träumen, den kannst baggern mit ins Baden. Sippeln, Schiffen, Affen, das ist den Arno auf den Tisch. Und dann gibt's halt oben noch Pudding. Und der Weg mal frischen Fisch.
Analisa politik, akteri, modeli in načrtovanje politike skupnosti. Uvodoma naj opredelim izhodično vprašanje prispevka o policy analizi oziroma analizi politik. Modernega političnega odločanja si danes ni mogoče več predstavljati brez naslednjih dveh elementov. Prvič, brez racionalizacije v smislu proizvanja znanstveno zbranih in analiziranih informacij, ki so pomembne za oblikovanje in izvajanje javnih politik, ter drugič, brez znanstvenega svetovanja politiki. Med konsenzualno sprejete opredelitve policy analize danes štejemo predvsem naslednje elemente. Policy analiza je uporabna družboslovna znanstvena disciplina, ki uporablja multiple raziskovalne metode in multiple metode argumentacije za proizvajanje policy relevantnih informacij, katere je mogoče uporabiti v političnih okoljih za reševanje policy problemov. Policy problemi so tisti družbeni problemi, katere je mogoče razreševati oziroma jih razrešuje država z instrumenti in mehanizmi, ki jih ima na voljo. Poenostavljeno lahko rečemo, da policy analiza pomaga odgovarjati na vprašanja, kaj vlade počnejo, zakaj to počnejo in s kakšnimi učinki. Pri tem je pomembno poudariti, da je policy analiza vrednotno opredeljena. Med izhodiščne vrednote štejemo predvsem naslednje. Delovanje v korist blaginje in demokracije, spoštovanja človekovih pravic in človekovega dostojanstva. V prispevku bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, zakaj je policy analiza relevantna za nevladne organizacije. Odgovor bomo poskušali oblikovati z opisom naslednjih vsebin. Prvič, z opisom dvojnosti zasebnega in javnega delovanja nevladnih organizacij in pomena policy analize za javno delovanje nevladnih organizacij. Drugič, z ilustracijo pomena zavesti o zgodovinskem razvoju policy analize in dilem glede njenega premika od vladajočih k vladanim. Tretjič, z nakazovanjem praktičnega pomena policy analize za nevladne organizacije pri razumevanju policy dogajanj in dejavnikov odločanja političnih odločevalcev o javnih politikah. In četrtič, z opisovanjem pomena policy analize za učinkovito sodelovanje nevladnih organizacij v oblikovanju, izvajanju in vrednotenju učinkov javnih politik. Najprej nekaj misli o pomenu policy analize za javno delovanje nevladnih organizacij. Nevladne organizacije delujejo predvsem na dveh ravneh. Prvič, na ravni zasebnega oziroma v societalnem življenjskem svetu zadovoljujejo potrebe članstva v societalni sferi brez vmešavanja države. In drugič, v javni sferi kot interesne skupine, ki poskušajo vplivati na oblikovanje zakonodaje in drugih političnih odločitev o javnih politikah ter na njihovo praktično izvajanje. Javno delovanje nevladnih organizacij torej v našem prispevku razumemo kot sodelovanje pri upravljanju družbe prek vplivanja na odločanje političnih odločevalcev. Gre za dejavnost, ki posega na področje političnega. Pri tem opozarjamo na razločevanje treh pomenov pojma politika, za katere v slovenskem jeziku nimamo posebnih izrazov. V angleškem besednjaku so to policy, polity in politics. Pojme predstavljamo tudi v sliki, ki je objavljena v besedilu na spletni strani Radija Študent. Pri nevladnih organizacijah pričakujemo, da so zainteresirane za sodelovanje pri oblikovanju javnih politik, public policy v angleščini. Posamično javno politiko lahko opredelimo kot dolgo vrsto bolj ali manj povezanih izbir, vključno z odločitvami ne delovati, ki jih sprejmejo vladna telesa in uradniki. Primeri politik kot policy so na primer socialna politika, kmetijska politika, zdravstvena politika, politika do tujcev, družinska politika in podobno. Javne politike so odločitve oziroma pravila obnašanja, ki so zavezujoča na teritoriju, ki ga nadzoruje državna avtoriteta na tem teritoriju. To je lahko lokalna, regionalna, nacionalna ali nadnacionalna politična oblast. Odločanje o javnih politikah je monopol političnih odločevalcev, ki odločajo tudi o uporabi instrumentov in mehanizmov, v angleškem jeziku policy instruments, za izvajanje javnih politik. Ti vključujejo pozitivne in negativne sankcije, pa tudi prisilo. O javnih politikah odločajo politični odločevalci v ustanovah političnega sistema, slednje lahko poimenujemo z angleškim pojmom polity. Mnoge politične odločitve so motivirane s strankarskimi interesi boja za oblast. Politika kot boj za oblast, angleško politics, je imanentna strankarski politiki, saj so stranke po definiciji edine organizacije, ki tekmujejo v volilni areni. Občasno strankarski boj za oblast izrazito posežejo v proces oblikovanja javnih politik, kar v vsakodnevnem žargonu imenujemo politizacija določenih tematik oziroma politizacija iskanja alternativnih rešitev za razreševanje policy problemov. Pojmi javne politike, politika kot politične ustanove ter politika kot boj za oblast se prepletajo, vendar imajo tudi svoj avtonomen smisel in pomen. Za nevladne, neprofitne organizacije je smotrno sodelovati pri oblikovanju javnih politik na področjih, kjer delujejo, saj lahko na ta način prispevajo k ustreznejšemu definiranju družbenih problemov in vplivajo na njihovo reševanje. Seveda oblikovanja politik ni brez akterjev. Ključni akterji so očitno državni akterji, saj imajo monopol nad odločanjem. Bolj socialno in ekonomsko razvitih državah opazimo bogatejši univerzum policy akterjev. Poleg državnih akterjev, to so izvršna in zakonodajna, občasno pa tudi sodna oblast in uradniki, se namreč v procesu oblikovanja in izvajanja politik vključujejo še interesne skupine, na primer delodajalske, delojemalske organizacije, podjetja, organizirani interesi na področju kmetijstva, podjetja, poklicne skupine, prostovoljne organizacije, cerkve in podobno. Na to informacijski sektor, tu omenimo predvsem množične medije, posamezne uveljavljene strokovnjake in raziskovalce, inštitute in univerze. In ne nazadnje državljani, ki pišejo pisma, vloge ustreznim ustanovam, pišejo množične medije, demonstrirajo, podpisujejo peticije in podobno. V razvitih državah in tudi v Sloveniji zasledimo relativno veliko število nevladnih organizacij. Tisto, po čemer se slovenski segment nevladnih organizacij pomembno razlikuje od civilno-družbeno razvitih nevladnih sektorjev v razvitih državah, je med drugim tudi relativno nizka vpetost slovenskih organizacij v javno sfero. To je v procese političnega odločanja. Šibkost nevladnih organizacij opaziti v vseh ključnih političnih točkah. A. V javnem opozarjanju na družbene probleme in možne načine njihovega reševanja. B. V procesih oblikovanja političnih dnevnih redov, to je dnevnih redov političnih odločevalskih teles. C. V procesih oblikovanja javnih politik, to je vplivanja na odločanje političnih odločevalcev. D. V procesih izvajanja javnih politik in E. V procesih vrednotenja učinkov javnih politik. V politološkem strokovnem jeziku bi torej lahko rekli, da se le malo organizacij iz relativno velikega univerzuma nevladnih organizacij po statističnih podatkih okrog 15.000 uveljavlja v vlogi interesnih skupin. Po podatkih raziskav slovenskih politologov med parlamentarci in interesnimi skupinami kažejo, da število aktivnih interesnih skupin narašča, vendar imajo izrazito premoč ekonomske interesne skupine, na primer delodajalske, delojemalske in nekatere poklicne organizacije, ki so v pomembni meri finančno, kadrovsko in strokovno neodvisne od države. Moč nevladnih organizacij kot tudi drugih nedržavnih akterjev v policy procesih je odvisna od mnogih dejavnikov. Med njimi so naslednji: značilnosti družbenega okolja, to je stopnja socialno-ekonomske razvitosti, značilnosti nedržavnih akterjev, razpoložljivi človeški, finančni in drugi materialni viri, stroka, na to prevladujoča politična kultura politične elite, to je stopnja njene odprtosti za posvetovalno politiko, prevladujoča politična kultura v družbi, to je stopnja razširjenosti participativne politične kulture. Sodeč po longitudinalnih podatkih projekta Slovensko javno mnenje, se državljani Slovenije zanašajo samo na akt volitev ter na nekonvencionalne oblike sodelovanja v politiki, na primer na štrajke in demonstracije, kot učinkovite načine vplivanja na politične odločevalce. Nasprotno je posvetovalni politični stil značilnost oblikovanja javnih politik v razvitem delu sveta. Evropske ustanove, še posebej Evropska komisija, izrazito skrbijo za posvetovanje z nevladnimi interesnimi skupinami, z vladnimi interesnimi skupinami in tudi predstavniki tako imenovanih tretjih držav, na primer s predstavniki lobijih mest, dežel, regij in držav, ki niso članice Evropske unije. Posvetovalni politični stil je vgrajen tudi v pričakovanja Evropske unije glede prilagajanja politik držav kandidatk Evropski nadnacionalni politični združbi. Seveda pa tak politični stil predpostavlja ne le posvetovalno politično kulturo, temveč tudi profesionalno delovanje interesnih skupin, tako vladnih kot nevladnih, profitnih in neprofitnih. Nedržavni akteri postajajo pomemben akter v oblikovanju in izvajanju politik v modernem okolju, predvsem na naslednje načine. Prvič, z organiziranim nastopom komunikacije z državnimi akteri, na primer združevanjem krovne organizacije, ki so sogovornik državnim akterjem. Drugič, z informiranostjo, doseženo s profesionalizacijo in znotranjo delitvijo dela med zaposlenimi, ki tako lahko sproti specializirano spremljajo dogajanja v državni sferi na področjih, ki so pomembna za interesne skupine. Tretjič, strokovnim analitičnim pristopom, to je z argumentiranjem kritik, predlogov in zahtev za rezultati analiz, pripravljenih sproti in na zalogo o tem, kakšni so učinki vpletanja oziroma neupletanja države na izbranih družbenih področjih in kakšni so učinki obstoječih javnih politik. Četrtič, s pravočasno aktivnostjo v vseh pomembnih fazah političnega odločanja. Če želijo nevladne organizacije postati pomembni policy akteri, morajo pripravljati svoje analize in spremljati rezultate družboslovnih raziskav na področjih, kjer delujejo. Nevladne organizacije torej nujno potrebujejo strokovno znanje in strokovno osebje, ki zna pripravljati policy analize in ki zna razbrati policy relevantne informacije in podatke iz drugih virov. Kaj lahko rečemo o zgodovinskem razvoju policy analize? Ali se težišče njene podpore premika od vladajočih k vladanim? Omenili smo že, da je eden od predpogojev krepitve moči nevladnih organizacij vizavi države zavest o politični analizi kot sredstvu za jasnejšo, strokovno argumentirano, avtonomno artikulacijo interesov in zahtev glede javnih politik. Odvisnost nevladnih organizacij od državnih virov in vladnih analitičnih podpor političnemu odločanju pomaga ohranjati podrejeno vlogo tako imenovanega tretjega sektorja v upravljanju družbe. V nadaljevanju opozarjamo na zgodovinske procese znanstvenega opredeljevanja policy analize, pa tudi prevladojoče težnje k instrumentalizaciji policy relevantnih znanj v korist vladajočih. Policy analiza je mlada znanstvena disciplina. V letu 2001 bomo praznovali 50-letnico opredelitve policy analize kot znanstvene dejavnosti. Čeprav se svetovanje vladarjem oziroma političnim odločevalcem pojavlja že mnogo prej. V zgodovini so vladari potrebovali nasvete pri svojem vladarskem odločanju, pri finančnih vprašanjih, oblikovanju prava, v vojnah in podobno. Tako imenovane policy relevantne informacije in znanja so pridobivali iz različnih virov, iz magije, od filozofov in drugih izobražencev. Z razvojem specializiranega znanja v obdobju od 18. do 20. stoletja se je razširil tudi krog strok in strokovnjakov, ki so svojim znanjem lahko svetovali odločevalcem. Z družbenim razvojem so postajali družbeni problemi vse bolj kompleksni, vendar nobena od hitro razvijajočih se strok znanosti ni razvila sposobnosti dovolj kompleksne obravnave družbenih problemov in svetovanja za njihovo reševanje. Iz neskladja med rastočo potrebo odločevalcev po policy relevantnih informacijah in svetovanju na eni strani in sicer visoko razvitimi, a osko specializiranimi znanostmi na drugi strani, je nastala potreba po razvoju policy analize kot interdisciplinarno zasnovane uporabne znanosti. Od leta 1910 dalje zasledimo zavestna prizadevanja za bolj empiričen in praktičen pristop k preučevanju politike. Začetna Lovelova iniciativa v Združenih državah Amerike seže v leto 1910. V 30-ih letih so se policy raziskave pričele razvijati v Združenih državah Amerike, zlasti na področjih tako imenovane nacionalne varnosti, obrambnih politik in sociale. Leto 1951 pa velja za prelomnico v tem razvoju uporabnega družboslovnega raziskovanja, saj je v tem letu Laswell sprožil gibanje za policy znanosti. Njegovo poglavje v knjigi Policy Sciences štejemo za utemeljitev policy analize kot aplikativne znanstvene discipline. V drugi polovici 20. stoletja se je policy analiza razvijala izjemno dinamično v smislu diverzifikacije predmetov proučevanja in zvrsti policy študij, razmah tako imenovanih implementacijskih in evaluacijskih študij od 70. let dalje, od 80. let dalje pa usporedni razvoj specializiranih zvrsti uporabne policy analize in teoretičnih ambicij znotraj policy analize. O dinamičnem razvoju policy analize lahko govorimo tudi v smislu institucionalizacije in širjenja sistematičnega znanstvenega svetovanja politiki iz zgolj državotvornih vladnih resorjev tudi na druga policy področja. Kultura znanstvenega svetovanja politiki se širi tudi geografsko. Čeprav še vedno drži, da so Združene države Amerike doslej najbolj razvile policy analitično raziskovanje, svetovanje in kulturo oblikovanja političnih odločitev na podlagi predhodnih analiz, lahko vendarle rečemo, da se je ta kultura ob koncu 20. stoletja precej razširila tudi v Kanadi, Veliki Britaniji, Nemčiji, Avstraliji, Aziji, na ravni Evropske unije in v zadnjem času tudi v mladih evropskih demokracijah. Tanat opozarja na osupljiv razvoj think tanks v zadnji četrtini 20. stoletja. Gre za razvoj specializiranih analitičnih enot, katere naj bi pomagale vladi pri razmisleku o strategijah reševanja policy problemov, podobno kot specializirane enote, think tanks, v vojski pomagajo generalom pri odločanju. Podatki kažejo, da se je število analitičnih enot v nekaterih državah podvojilo v obdobju zadnjih 15-20 let. Po Tanetovih podatkih iz leta 1998 je bilo 55% nemških policy inštitutov in 66% britanskih policy inštitutov ustanovljenih po letu 1970. Zdi se, da bo naslednja faza v razvoju policy analitičnih enot vzniknila v Evropi in Aziji in ne v Združenih državah Amerike, tako kot dosedanje. Oblikovanje policy analitičnih enot znotraj vladnega sektorja je v preteklem desetletju dobilo status indikatorja in dejavnika kvalitete vladanja, oblikovanja in izvajanja javnih politik. Svetovna banka je v letu 1990 celo objavila poročilo A Framework for Capacity Building in Policy Analysis in to poročilo je spodbudilo bolj sistematično usposabljanje vladnih strokovnjakov, ki so imeli nalogo ustanoviti vladne policy analitične enote v nekaterih afriških državah s finančno pomočjo Svetovne banke. Med ključnimi značilnostmi takih organizacijskih enot naj bi bile naslednje. Prvič, permanentnost, drugič, specializirano osebje, tretjič, ločenost od operativnega vladnega dela, četrtič, policy orientacija. Njihov primaren namen je oblikovati informacije in svetovati, kako bi bilo mogoče izboljšati policy proces in vsebino javnih politik. Petič, njihovo delo je predvsem orientirano k boljšemu razumevanju in interpretaciji tematik strani tistih, ki odločajo o javnih politikah. Šestič, aktivno sporočanje raziskovalnih rezultatov odločevalcem. Sedmič, med strokovnim osebjem morajo nujno biti eksperti z metodološkim znanjem. Pri tem so nepogrešljiva znanja z področja policy znanosti. Osmič, med strokovnim osebjem morajo biti poznavalci področja javnih politik, v katerem oziroma za katerega analitična enota pripravlja analize. Devetič, ob upoštevanju zgornjih priporočil je potrebno, da se znotraj analitične enote oblikuje interdisciplinaren tim, saj so policy problemi praviloma kompleksni in jih nobena od znanosti sama ne zmore dovolj celostno analizirati in razumeti. In desetič, težko bi govorili o predpisani stopni izobrazbe osebja, vendar je dejstvo, da v državi z najbogatejšo tradicijo tovrstnih analitičnih enot znotraj vladnih struktur praviloma prevladujejo izrazito nadpovprečno izobraženi. Tovrstnih organizacijskih enot se pričakuje, da bodo pripravljale potrebne statistične analize, evalvacijo programov, analize v zvezi z odločanjem, napovedovanje, analizo policy argumentov in podobno. Navkljub tem skupnim nalogam pa se med seboj razlikujejo glede na način pridobivanja podatkov. Medtem, ko ponekod podatke zbirajo sami, se drugod osredotočajo predvsem na njihovo obdelavo in policy relevanten prikaz. Notranje analitične enote imajo pogosto prednost pred zunanjimi, zaradi boljšega dostopa do vladnih podatkov in odločevalcev, imajo stalnejše stike z osebjem, ki upravlja vladne funkcije in bolj trajne možnosti izboljševanja svojega strokovnega svetovanja. Hkrati njihov vladni status prinaša tudi nekatere primerjalne slabosti glede na nevladne analitične organizacije. Ti so pritiski v smeri upravljanja hitrih umazanih del, politično naročanje določenih zvrsti analiz in podobno. Zato so analitiki v vladnih analitičnih enotah praviloma pogosteje podvrženi političnim pritiskom in etičnim dilemam, ter se morajo zato vztrajno boriti za svojo strokovno avtonomijo. Policy analitične enote se razvijajo tudi v državah članicah Evropske unije, začenjajo se razvijati tudi v postsocialističnih državah. Najpogosteje so vzpostavljene na področjih sektorskih politik, ki segajo na področje notranje varnosti in mednarodnih odnosov, ekonomije in financ, vse bolj pa se širijo tudi na druge sektorje, kot naprimer na področje socialnih politik in s časovnim zamikom tudi na področje kulturnih politik. Zgodovinsko gledano je na področju sistematičnega ustvarjanja analitičnih podlag za odločanje o oblikovanju in izvajanju javnih politik državna sfera v izraziti prednosti pred nevladnimi akterji. Stališča demokratične teorije je policy analiza v dosedanjem razvoju pretežno krepila politično moč državnih akterjev in je bila torej pretežno pristranska v korist tistega segmenta policy akterjev. Ti so že sicer v izraziti prednosti, saj imajo monopol odločanja v procesih oblikovanja politik. Avtori, naprimer Drizek, Palumbo, Nehmias, Vildavski, Petman, Barber, ki so kritično soočali izhodično ustanovno vrednoto policy analize, ki je delovanje v korist demokracije, in prevladujočo prakso, so doslej iskali alternative razvoja policy analize predvsem v dveh smerih. Prvič, v smeri dodatnega razvoja policy analize, ki bo drugače pristranska, bo na strani civilne družbe, in drugič, v smeri razvoja policy analize kot popolnoma avtonomne strokovne dejavnosti, ki naj v javni sferi vsem prizadetim in zainteresiranim predstavlja vse policy relevantne informacije, argumente in protiargumente za celoto možnih alternativnih rešitev konkretnih družbenih problemov. Konsenz o optimalni smeri nadaljnega razvoja policy analize se še ni oblikoval. Kakšen je pomen policy analize za nevladne organizacije pri razumevanju policy dogajanj in dejavnikov odločanja političnih odločevalcev v javnih politikah? Civilno-družbene organizacije oziroma interesne skupine so v primerjavi z državo v sodobnem svetu še vedno šibkejše, saj jim država predpisuje pogoje delovanja in jih priznava ali ne priznava za sogovornike v oblikovanju in izvajanju politik. Pogosto so nevladne organizacije tudi finančno odvisne od podpore iz državnega proračuna. Do spreminjanja razmeri med civilno družbo in državo lahko pride med drugim tudi zaradi spreminjanja virov, s katerimi te organizacije razpolagajo. Stališča strokovne argumentacije so praviloma v prednosti tiste interesne skupine, ki zmorejo zbrati več od države neodvisnih virov, ki zagotavljajo finančno, materialno, kadrovsko, informacijsko in analitično podporo poseganja nevladnih organizacij v oblikovanje javnih politik. Po podatkih in projektih policy mreže in lobiranje v Sloveniji so v tem pogledu v absolutni prednosti ekonomske interesne skupine, predvsem delodajalske in delojemalske, deloma tudi poklicne interesne skupine. Če ekonomske interesne skupine s članarino pridobijo 80% sredstev, iz državnih virov pa le manjši delež, so neekonomske interesne skupine v tem pogledu v skoraj nasprotnem položaju in zelo odvisne od države. Zato niti ni presenetljivo, da zelo veliko časa porabijo za zbiranje virov za svoje delovanje. Čeprav interesne skupine po besedah intervjuvancev v letu 1996 porabijo veliko časa za zbiranje informacij, pomembnih za delovanje organizacije, pa hkrati pravijo, da nič ali skoraj nič časa ne posvečajo izvajanju ali naročanju raziskav o družbenih problemih, s katerih se ukvarja organizacija oziroma skupina. Očitno je, da so razpoložljivi viri interesnih skupin pomembni za aktivno poseganje interesnih skupin politično odločanje. Kropivnik v svoji analizi podatkov projekta oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji uvršča ekonomske interesne skupine v tako imenovani najaktivnejši pogajalski del interesno-skupinskega univerzuma v Sloveniji. Interesne skupine, ki bi jih lahko imenovali neprofitne oziroma skupine, katerih poslanstvo je v javnem interesu, sodijo v najpasivnejši, nepogajalski del. Zanimivo je, da prav najmočnejše, to so ekonomske interesne skupine na Slovenskem, pridobivajo več raznolike podpore in politično krepitev prek sorodnih interesnih skupin iz Evropske unije. Med ključnimi oblikami tovrstne podpore so po izjavah predstavnikov interesnih skupin naslednje: informacije, strokovna gradiva, analize in nasveti glede ključnih vsebin potrebnih novih javnih politik oziroma sprememb obstoječih javnih politik v Sloveniji. Slovenske interesne skupine te podatke in analize prejemajo od sorodnih evropskih interesnih skupin gratis. Statistična analiza podatkov projekta Policy mreže in lobiranje v Sloveniji, zbranih v letu 1996, je pokazala značilno povezanost med takimi evropskimi povezavami slovenskih interesnih skupin in njihovo prodornostjo v oblikovanju dnevnih redov slovenskega parlamenta in vlade, sodelovanju pri oblikovanju politik, posvetovanih z vlado in parlamentarci v procesu oblikovanja zakonov, pa tudi v implementaciji zakonodaje. Očitno je za učinkovito vplivanje na oblikovanje in izvajanje javnih politik zelo pomembno avtonomno strokovno analitično delo in argumentacija. Za razumevanje policy procesov so izjemnega pomena akademske policy raziskave, ki ponujajo globlja družboslovna spoznanja o tem, kako potekajo empirični procesi oblikovanja in izvajanja javnih politik, o tem, kakšne so vzročne zveze v nastajanju družbenih problemov, ter kakšne učinke javne politike povzročajo v družbi. Seveda pa je za učinkovito praktično sodelovanje nevladnih organizacij v oblikovanju in izvajanju javnih politik izrednega pomena tudi dostopnost rezultatov uporabnih policy analiz ter strokovna usposobljenost nevladnih organizacij za samostojno izdelovanje takih analiz. V preglednici 1, objavljena je na domači strani Radija Študent, predstavljamo ključne razlike med akademsko policy analizo, ki opravlja znanstveno raziskovalno osebje na univerzah in inštitutih, ter uporabno policy analizo, ki jo opravljajo strokovnjaki za kliente oziroma naročnike. Akademska policy analiza je opisno pojasnevalna in oblikuje predvsem znanje o policy procesu. Osredotoča se na oblikovanje teorije, odkrivanje vzročnih zvez in oblikovanje tipologij. Njen način analize je razlaga, cilj pa razumevanje javnih politik. Izbor raziskovalnih problemov je neodvisen. Raziskave pa trajajo relativno dolgo. Pri vrednotni usmerjenosti je pomembna težnja k znanstveni objektivnosti, glede na kriterij ponovljivosti raziskav. Nasprotno je aplikativna policy analiza svetovalna in ponuja znanje v policy procesu. usmirjena je na posamične policy oziroma javne politike ter na posamične policy probleme. Njen način analize je vrednotenje, cilj pa spreminjanje javnih politik. Raziskovalne probleme določi klient, časovno obdobje izvajanja policy analize pa je kratko. Za aplikativno policy analizo je značilno tudi sprejemanje vrednot klienta ter zagovarjanje izboljšav javnih politik. Za interesne skupine, tudi za nevladne organizacije, je še posebej pomembno, da poleg zaznavanja in poznavanja problemov na societalni ravni znajo pridobiti analize oziroma znajo same analizirati dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje in izvajanje konkretnih javnih politik. Za njihovo učinkovito sodelovanje in vplivanje ni dovolj argumentacija, ki izhaja iz vrednotenja učinkov obstoječih javnih politik. Pomembno je tudi zagovorništvo policy vsebine, to je strokovno argumentiranje vsebine javnih politik, komunikaciji s političnimi odločevalci, ter zagovor primernega policy procesa. To je zagovarjanje izbrane procedure političnega odločanja, ki temelji na predhodnih analizah alternativnih procedur. V preglednici 2, ki je objavljena na domači strani Radija Študent, predstavljamo zvrsti policy analiz glede na stopnjo vpletenosti v policy proces. Če želijo nevladne organizacije biti kompetenten sogovornik vladnim akterjem, morajo poznati problematiko konkretnih javnih politik dovolj natančno in se pri tem opirati tako na vladne kot tudi nevladne avtonomne vire informacij in analiz. Med drugim je koristno prisluhniti tudi Palovim nasvetom za dobro policy analizo. Ti so: prvič, razišči zgodovino in ozadje problema. Drugič, poznaj zakonodajo, zakone in sodne dokumente. Tretjič, analiziraj politično, interesno okolje, vpletene interese in vrednote zmagovalcev in poražencev. Četrtič, analiziraj sestavine tematike ali problema, upoštevajoč makrovidike. Petič, bodi previdno skeptičen do ekspertov. Včasih razvijajo predsodke, prepričanja, ki jim preprečujejo razmislek o novih možnostih in pristopih. Šestič, bodi previdno spoštljiv do zdravorazumskega mišljenja. Bodi senzitiven za razmišljanja, zahteve navadnih državljanov. Sedmič, če je mogoče, se zauzemajo za uveljavljanje majhnih, postopnih sprememb javnih politik, to je za inkrementalizem in omejene eksperimente. Osmič, izbiraj policy cilje, katerih doseganje je mogoče nadzorovati. Devetič, izbiraj policy tarče, ki jih je mogoče doseči z javno politiko. Torej, izbiraj realistične policy intervencije. Naprimer, namesto načelnega zauzemanja za trajnostni razvoj, zauzemanje za usmirjenost konkretnih javnih politik na ciljne skupine akterjev, ki lahko s svojim, sicer strani države spodbujenim obnašanjem, pripomorejo k doseganju omenjenega splošnega cilja. Desetič, upoštevaj, da imajo ljudje različne preference in ponudi možnosti izbire znotraj iste policy. Potrebno je omogočiti prenos dobrin uslug ljudem na način, ki ga izberejo med ponudbo v okviru iste javne politike, naprimer, osebna izbira zdravnika. In enajstič, bodi uravnotežen pri tehtanju interesov, upoštevajoč različno stopnjo organiziranosti in virov za uveljavljanje različnih interesov. Upoštevaj tudi politično manj močne interese. nadaljevanju opozorimo še na pomen policy analize za učinkovito sodelovanje nevladnih organizacij v oblikovanju, izvajanju in vrednotenju učinkov javnih politik. Policy analiza s svojimi teoretskimi in metodološkimi elementi ter raziskovalnimi rezultati pomaga policy akterjem razumeti politiko in javne politike. V dediščini dosedanjega razvoja te znanstvene discipline najdemo vrsto modelov, ki na poenostavljen način pomagajo razjasnevati praktične značilnosti in procese odločanja v javnih politikah ter njihovih učinkih. Različni modeli odsevajo različne prakse in so uporabni v določenih okoljih. Naprimer, institucionalni, interesno-skupinski, sistemski, elitistični model, racionalizem, teorija iger, inkrementalizem. Med najbolj univerzalnimi modeli je procesualni model, ki je izjemnega pomena za policy akterje, ki želijo razumeti in vplivati na verižno povezane politične odločitve o isti javni politiki skozi čas. Zato ta model predstavljamo bolj podrobno. Policy proces, to je proces oblikovanja in izvajanja javnih politik, lahko idealno opišemo s časovno sekvenco naslednjih faz. Prvič, identifikacija družbenih oziroma policy problemov. Drugič, oblikovanje političnega dnevnega reda. Tretjič, oblikovanje policy alternativ, to je alternativnih rešitev policy problema. Četrtič, legalizacija oziroma uzakonitev izbrane policy alternative, običajno je to sprejem zakona. Petič, implementacija oziroma izvajanje javne politike in šestič, evalvacija oziroma vrednotenje učinkov javne politike. Krucijalna faza je očitno že prva faza policy procesa, saj se brez identifikacije problema in opozarjanja odločevalcev nanj proces političnega odločanja sploh ne začne. Potem, ko se razvije zavest o obstoju policy problema v družbeni sferi, je potrebno doseči, da politični odločevalci ta problem zaznajo kot dovolj pomemben in politično primeren, da ga uvrstijo na svoj dnevni red. V preglednici, ki je tudi dostopna na domači strani Radija Študent, predstavljamo faze oziroma ključne člene v oblikovanju dnevnega reda. Nevladne organizacije lahko s svojim javnim delovanjem pomembno prispevajo k oblikovanju zavesti o družbenem problemu in tudi k širjenju senzitivnosti in pozornosti javnosti na ta problem. Prek tega pa tudi k pritiskanju javnosti na odločevalce, da ti problem uvrstijo na dnevni red in ga pričnejo reševati. Uporabna policy analiza je pri tem lahko pomembna podpora aktivnostim nevladnih organizacij. Pri identificiranju policy problemov so koristni zlasti naslednji viri in analize. Neformalni viri, v primeru nevladnih organizacij, na primer stiki s klienti, članstvom, administrativni viri, razne statistike in ankete, demografske analize, socialni indikatori, tehnike presoje strokovnjakov, na primer tehnike napovedovanja, Delphi tehnika, možganski vihar, pregled literature in vrednotenje učinkov obstoječih politik, evalvacijske študije. Pri oblikovanju alternativnih rešitev je zelo pomembna široka identifikacija alternativnih rešitev, napovedovanje in vrednotenje pričakovanih zaželjenih in nezaželjenih posledic vsake od alternativnih rešitev in na koncu svetovanje glede optimalne rešitve izbranega družbenega problema. V fazi legalizacije so politični odločevalci tisti akterji, ki presodijo, katere argumentacije oziroma katere interese bodo pri svoji monopolni odločitvi bolj ali manj upoštevali. Spremljanje izvajanja politik, monitoring, je sicer v veliki meri naloga države, vendar je taka dejavnost smiselna in potrebna tudi za nevladne organizacije ukolikor sodelujejo pri implementaciji politik in ali so jim taki podatki dostopni ob upravljanju njihovih dejavnosti. Nevladne organizacije ima lahko zelo pomembno vlogo v vrednotenju učinkov javnih politik. Za prepričljivo komunikacijo z odločevalci je priporočljivo, da svoje kritike in zahteve glede morebitnega spreminjanja, ukinjanja ali zamenjave obstoječih politik argumentirajo z lastnim strokovnim politično-analitičnim študijem in vrednotno-politično zgovornimi primeri nezaželjenih ali celo škodljivih učinkih javnih politik. Različne zvrsti policy analiz je potrebno ustrezno strokovno metodološko koncipirati in izvesti. Med viri, ki natančneje opisujejo raziskovalne metode in tehnike, naj omenimo predvsem dela Haguda in Gana, Carlija in Dana. Še nekaj sklepnih misli na temo policy analiza in oblikovanje strategij lobiranja ter oblikovanja policy omrežij. Policy analiza je nujna strokovna podlaga za politično odločanje in delovanje vseh akterjev, ki poskušajo vplivati na politične odločevalce in tudi za politične odločevalce same. Hkrati je potrebno poudariti, da policy analiza ni tudi zadosten pogoj ali sredstvo, s katerim lahko nedržavni akterji v resnici vplivajo na politično odločanje. Akterji morajo obvladati tudi umetnost in obrt na naslednjih področjih. Prvič, v oblikovanju in sporočanju svojih interesov in zahtev, argumentiranih z rezultati analiz političnim odločevalcem. In drugič, na področju izbire in uporabe metod in tehnik vplivanja na politične odločevalce. S tem pa že prehajamo na področje uporabnih mezoanaliz. Med mezoanalizami je prav gotovo smotrna analiza policy omrežij. To je analiza omrežij državnih in nedržavnih akterjev, ki poskušajo vplivati na oblikovanje in izvajanje izbrane javne politike. Rezultati analize orisujejo interesno in politično okolje ter konstelacijo moči, v kateri interesne skupine poskušajo uveljaviti svoj interes oziroma doseči prevlado svojega pogleda na oblikovanje in izvajanje konkretnih javnih politik. Med ključnimi značilnostmi policy omrežij, na katere morajo biti interesne skupine pozorne, so zlasti naslednje. Število in tip policy akterjev, funkcije omrežja, na primer kanaliziranje dostopa, posvetovanje, pogajanja, koordinacija, sodelovanje, nato meje omrežja in notranje strukturne značilnosti, na primer odprtost, simetričnost, stabilnost, narava notranjih razmerij, nadalje stopnja institucionalizacije omrežja, porazdelitev moči, predvsem stopnja avtonomije družbenih akterjev v razmerju do države in strategija javne uprave, na primer dostopnost, aktiven, pozitiven ali negativen odnos do interesnih skupin. analiza interesne strukture vpletenih akterjev ter analiza obstoječih polisi omrežij je predpogoj oblikovanja učinkovitih strategij javnega delovanja interesnih skupin in učinkovitega lobističnega načrta. S tem pa smo že stopili na področje, katerega komunikologi običajno označujejo s pojmom stiki z javnostmi in je predmet enega od prihodnjih predavanj.
Pozicija nejasna.
Nač, gremo na pamet.
Pazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro dopoldne na valovih Radio Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.